الدجيسيال. مركزنا كسو دوادة برنامج تعويض في واشنطن، وكان عبد الحكيم محمود شروع.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijkeenna caweyskii caawana qodobada aad ku maqli doontaan aynu ku wada caweyn doonno waxaa ka mid ah
waxay saaxiibo ahaayeen 8 sanadood. saaxiibtinimadooda waxay soo bilaabatay 2013 waxayna inay walaal yihiin ogaadeen January 2021. markii intaas muddadaasi 8 sano ah ayay saaxiibo ahaayeen.
waa 2 gabdhood oo muddo dheer oo ay saaxiib ahaayeen kadib ogaaday inay walaalo yihiin, bal sida ay ku dhacday inay iskaran waayaan iyo weliba sida ay ku ogaadeen oo iyaduna xiiseheeda leh. barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu caawana ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan dooni, iyadoo caawanaad ku maqli doontaan qaybtii u dambeysay ee sooyaalkii fanka dalka Jabuuti.
Siciid Xamarqood isagu wuxuu sheegayaa gabadha la odhan jiray Allah naxariistii xaawogeel qaadin ahayd gabadhii u horreysay ee ruwaayad muxuu ahaa ee la dhigta
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, dhacdooyinka sida maalinlaha dunida uga dhaca ayaa kuwa xiisahooda leh amaba xambaarsan mahadhooyin iyo taariikh la yaabkooda leh, kuwaasoo sababay in lagu diiwaan geliyo buug u gaara dhacdooyinka la yaabka leh, ha noqdaan hibo qofku u dhashay amaba wax dunida ku cusub uu kusoo kordhiyey. hase yeeshee, waxaan cidiba filayn in qof aad muddo dheer meel ka wada shaqaynayseen isla markaana aad saaxiib dhow ahaydeen oo aad sannada kadib kuwa heshay inaad walaalatihiin. dhacdadan oo dhowaan warbaahinta waddanka Maraykanku qaadaa dhegtay islamarkaana lagu soo qaatay mid ka mid a barnaamijyada sida aadkaa subaxdii loo daawado ayaa arrinta la yaab kale noqotay sida ay ku ogaadeen 2 gabdhood inay wada dhasheen. waxaana dhegaystayaal soo dhoweyn doonaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadan faahfaahinteeda inoo hayaa.
waa ku dhowahay Cabdixakiin, waana mahadsan tahay.
bal ugu horreynba intaynaa sheekada iyo nuxurkeeda u gelin, 2 gabdhood marka hore sida isku barteen samaxay isugu yimaadeen?
2 gabdhood waxay marka hore isku barteen goob shaqo, shaqo ayay ku saaxiibeen, waxay ka shaqaynayeen maqaayad ku taalla gobolka Kanaarika.
waa gartay seena ka warqabno, de 100 qof baa shaqaala noqda oo rag iyo dumarba ah, waa la isugu yimaadaa. maxaa dareenka keenay, waxa gaarka shakiga keenay 2 qof muxuu noqday? ila shaqaalihii kale waa isku mid oo shaqaalihii meesha waa laga wada shaqaynayaa.
2 gabdhood maadaama ay da'dan isaga dhow yihiin oo waxba saas aysan kala weyneen, marka laga soo tago waxaad moodaa inay waxyaabo badan isku dooq ka ahaayeen. dad waxaa jira kala duwan, laakiin labadooda waxaa moodaa xagga labiska, dhar xirashada, cunnada, waxyaabaha laisku qurxiyo, meelaha ay jecel yihiin inay tagaan, waxyaabahaas oo dhan ay iska yeesheen aadna way isoo jiiteen run ahaantii.
waan gartay. markii xaaladaasi dhacday isla markiiba may shakiyeen una waxay inay dawlaala yihiin unbaa dareenkaasi siiyey, mise wax kale u muujinayaa imi amay arkeen?
run ahaantii markii waxaasoo dhan isku mid ka noqdeen, xitaa meelaha laisku qurxiyo qof joogo ama ay macamil u ahaayeen xitaa ku yiri wax unbaa idinka dhexeeya, iyagana way isiraahdeen wax unbaa naga dhexeeya, isukaana soo jiidaya. laakiin arrinkaas waxay u yara ekeed kaftan iyo arrin aan macnaha aad si dhaba aan loo sii qaadanin, maadaama ay adag tahay waxyaabaha qaar in loo qaato, dadkana ay maaragtay waxyaabahan inta badan dhicin oo in la arko ay adag tahay ay tahay kuma aysan sii dheeraanin. laakiin haddana dareen gacaltooyo iyo saaxiibtinimo oo gaar ah oo dadka kale uga duwan yihiin ayaa ka dhexeeyey.
marka goormay ogaadeen inay wuxuun isku yihiin ama ay meelun iskaga soo galayaan?
ان sidaan la socono ee gabdhahan ay saaxiibo iyagoo ah oo isku meel ka wada shaqeeya ayaa mid ka mid ah ay shaqadii ka tagtay oo ay ka guurtay gobolkii oo dhan oo Connecticut waxayna u guurtay ama u soo guurtay gobolkan Virginia oo anaga hadda aan joogno marka kadib ayaa waxa dhacday gabadhii soo korsatay oo hooyadu ahayd ayaa ciidii Christmaska waxay ugu soo dirtay hadiyad qalabyada la isku baaro oo DNA-ga ama hidde-sidaha lagu baaro si qofka inta u dhowdhow iyo ehelkiisa iyo cidda la dhalatay uu ogaado gabadhii marka waxay samaysay baaritaan ay samaysay marka qalabkii adeegsatay markay isbaartay ayaa waxay ogaatay ama ay heshay dad ay qaraabi yihiin oo ilmo adeerradeed ah marka ilmo adeerradii ay raadisay kadibna waxaa loo sheegay in ay joogaan Dominican Republic dalka la yiraahdo oo halkaas ay kasoo jeedaan
marka markay ogaatay in qaraabadeedii qaar ka mid ay xaggaa joogaan oo loo sheegay islamarkaana qaraabadeedii baa uu u tilmaamay amaba natiijadii iyo hidde-sidaha isbaadhe uu noqday sidee ku heshay markaa in aabbahoodu joogo ama waalidu jiro ama cid uun isu xidhaysa gabadhan oo xaqiijinaysa inay isku yihiin
gabadhan way dhooftay waxay tagtay dalkii Dominican Republic dadkii ay ilmo adeerada ahaayeen ee ay hidde-sidaha ka ogaatay inay wax ka dhexeeyaan ay la kulantay waxaa loo sheegay inuu aabaheed nool yahay uu meesha joogo aabaheed ayay heshay way raadisay waa loo geeyey odagii ayay markaas isbarteen oo odagii dhalay kadibna sidaas ayay ku kulmeen iyadii aabaheed iyo walaalo kale ula dhashaba
marka muu xaqiijiyey odaygu inay gabadhan ay walaalo yihiin mise meel kale ka ogaatay
odayga way weydiisay marka wuxuu u sheegay iyada in lasoo korsaday oo dad ay ku wareejiyeen sidoo kalena inay jirto gabar kale oo iyada la dhalatay marka iyadana dad ay ku wareejiyeen oo maaragtay adoption ahaan loo korsaday marka laba gabdhood inay ahaayeen ayuu sheegay laakiin inta kale ay la joogaan iyo sidoo kale hooyadooda inay geeriyootay 2015-kii
xabdiqadir waxa ajiiba in qof intu ilmihiisa bixiyo islamarkaana uu dad kale ku wareejiyo walowdu ay dhaqan caadiya ka tahay meelo badan la sameeyo dunida haddana dabcan waalidkii markuu ilmihii la kulmo ilmihiisa uu bixiyey oo deyntaasoo sanadood ka maqnaa haddana imika u iimiyo ole waalidkiisi intuu yimaado haddana weydiinayo qof kale walaalayihiin muxuu ku sababeeyey ama ma u sheegay wax sababa oo ku kalifay inuu ilmihiisa bixiyo oo uu qof kale ku wareejiyo
sida wadamadan ay sameeyaan ama dhaqanka soomaalida waa wax ka yara duwan inaad ilmahaaga bixiso oo dib dambena aadan usoo sheeganin waliba magaca laga bedelo oo ciddii korsatay ay magac u bixiyaan oo ay qaataan oo qoyskaas ay ka mid noqdaan waxyaabo aada ugu adag ay tahay soomaalida dhexdeeda laakiin ninkan odayga ugu sabeeyey ilaa iyo 9 ayuu dhalay marka run ahaantii caruurta ayaa ku badnay dhaqaale yari waa jirtay marka dhibaata haysatay marka wuxuu is yiri caruurta iska kala yare sidaas ayuu adoption ugu bixiyey dabcan qoyskii ilmaha laga qaatana wax unbaa loo celiyaa marka wuxuu is yiri waxaa isku cusbisho marka iyagu isku noolee ayuu is yiri marka duruufihii haystay dartood ayuu labadaas gabdhood u bixiyey
gabadhu waa taasoo Dominican Republic bay tagtay way ogaatay gabadh kale walaalayihiin inay jirto marka abeer u sheegay gabadhii ay saaxiibka ahaayeenna waxay kusoo sugaysaa Mareykan oo dad dabcan isu gobolna kumay nooleen laakiin xiriir bay leeyihiin say gabadhii ugu sheegtay
gabadhii markii ay aabaheed soo aragtay dadkii la kulantay ayay soo laabatay kadib gabadhii ayay la xiriirtay oo shaqo ku jirto waxay la tiri degdeg ii soo wac gabadhii baa marka isla hadleen waxay u sheegtay markii wixii ay soo ogaatay iyo xaalku siduu yahay iyo wixii oo dhan bay marka oga dhacday marka arrinta sidaas ayay la yaab ku noqotay kadib ay baaritaan sii galeen labadooda markaas waxay ahayd 2018-kii marka natiijadii baaritaankii iyo hawshii soo socotay ayaa waxay soo dhamaatay dhamaadka bisha Janaayo ee sanadkan 2021-ka markaas ayaana la cadeeyay in labadan gabdhood uu ka dhaxeeyo xiriir dhinaca dhalashada ah oo biological ah walaalana ay yihiin marka sidaas daraaddeed sheekooyinka noocan anaga filimaanta unbaa lagu arki jiray laakiin si sax badana ma dhacdo
ugu dambeyn cabdiqaadir meesha soo koobayna muddo intee leeg bay labada dumar saaxiib ahaayeen koor intaanay ogaan inay walaalo yihiin sadexdoodu waa intee leeg
da'dooda mid waa 28 jir midna waa 28 jir waxay saaxiibo ahaayeen 8 sanadood saaxiibtinimadooda waxay soo bilaabatay 2013-kii waxayna inay walaalo yihiin ogaadeen January 2021-ka markii intaas muddadaas 8 sano ah ay saaxiibahaayeen.
Aad ayuu dhageystayaal u mahadsan yahay Cabdiqaadir Samakaab oo sheekadaasi nala wadaagay. Haatan ku soo dhawaada xubintii halabuurka ee heesaga oo aynu caawa ku soo qaadan doonno isooyaalkii fanka dalka Djibouti oo sidii barnaamijyadii horeba aad ku maqasheen martii noogu ahaa Cabdalla Haaji Cusmaan oo isagu buu ka qoray taariikhdan, isagoo caawanay nala wadaagi doono doodkii haweenku ay ku lahaayeen. Waxaan idii kala bixi doonaa Cabdalla Haaji Cusmaan iyo weliba wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac oo isagu wareysiga ka qaaday.
Marka waxaa jirtay kaalintii dumarku fanka ay ku lahaayeen iyagoona inay xayir ka taabano weeyaano. Gabadhii u horeysay ee raadiyoga codkeedu ka baxo waxaa loo oran jiray Aasha Cawaale. Sheegeen waa sheegeen Xamar Qoodiyo rag kaloo badan. Dumarkii kale markaa iyaguna xagga ka heystay fanka soo galay waayadaas waxaa ka mid ah Aasha Jaamac iyo Sureer Urdin. Gabadhii oran jiray iyaduna maxay Maria ee waxa aadna Marian Caynaan hawo gal qaba iyadoo markii dambe ku soo biiray sida ay sheegeen halka fanaaniintu waliba xilliga ruwaayadaha ay dhigayeen dumarku ma sameyn jirin ruwaayadaha rag nin baa matali jiray kaalinta duba ka qaadan jiray sida Soomaalidu wada ahaan jirtay laakiin Saciid Xamar Qood isagu wuxuu sheegayaa gabadha la oran jiray Allah u naxariistay hawo gal qaad inay ahayd gabadhii ugu horreysay ee ruwaayad la dhigta
waa 1900 iyo ilaa taariikhdu
shan iyo lixankii meelaha bay weeyaan waxay u horreysay yacni sida uu sheegay sabab gabdhuhuna kaalintaas ayay iyaguna soo qaateen kooxihii markay kooxihii soo socdeen inkastay kala qaybsanaayeen oo dee ayay waxay garteen inay midoobaan ay koox keliya noqdaan sidee maaragtay halgankii xorriyadda isaguna markaa meel fiican soo mariya bilowgii 70-aadkii ayay midoobeen waxay la baxeen kooxdii caanka noqotay ee gacan macaan. Kooxda xilligii ugu horeysay waxaa bay markaa madax ka noqday Aadan Faarax Sanatar oo isagu haadan banool. Kolka kooxda gacan macaan kolkay mid noqdeen iyaduna kaalintii ay qaadatay waa looga fanka Djibouti cirka bay geysay xilligii halganka ay ku soo beegmeen xisbigii LPA dalkan xoreeyay oo madaxda ka ahaa Allaahu Naxariis Xasan Guuleed ayay garab galeen yacni kaalintoodii halganka ayay iyaguna markaa qaateen ay kooxdaas u gashay.
Farabadan bay ku hayeen gumeystihii Faransiiska.
Faransiisku waayad hore uu kontrool jiray oo yacni heesahooda heesaha maaragtay sarbeed bay ku samayn jireen si ahaan jirtayba ay dadka ku fahamsiin jireen. Laakiin sanadkii 1970-aadkii mise 1980-aadkii ayuu xoriyad alqawl ziyaada ayay dowladdii Faransiisku kolka dadkeedii siisay. Tii bay ka faa'iideysteen haddeed wixii iska bareero ayuu ahaayo dib waxba lagama gaban jirin. Kaalinta weyn ee markaa maaragtay yacni waxyaabihii xoriyadda xoriyadda qolka keenena iyo kamid ahayd xoriyadda yacni waxyaabihii keenena kamid ahayd.
Gacan macaan oo kale markaad eegto sidan aad ka sangalaysay Cabdalla waa runo fanku xoog aad buu xoogaystay markaa welibana isku rabeereen abwaliin waaweyn la dee waa haystay oo ka faa'iideysanayeen ereyada deegaanba u curinayay oo Ibraahim Gadla Allah yarxamu Xasan Cilmi qoor yare
waa sida aad soo sheegtay oo nimankaasi waa nimankii fanka qaybta weyn kasoo qaatay xilligoodii. Abwaanada ugu waaweyn runtii Ibraahim Gadla iyo Xasan Cilmi Aadan Faarax iyo Aadan Cilmi qoor yari raggaasi ahaayeen oo maaragtay heesaha maaragtay gobolnimo doonka nimankii samayn jiray ee ruwaayadii caanka ahayd na waa kuwii dhigaya magaceedu ahayd Gedigii Koowaad iyo Gedigii Labaad. Ruwaayada iyaga oo u dhan ruwaayadii maaragtay ay ku bilaabeen maaragtay halganka ayaa ahayd ruwaayada inkastoo aanu ku qornay laakiin magaceedii iyo deesidii u dhacday iyo way ku qoran tahay. Ibraahim Gadla ruwaayadaas 8 habeen oo keliya ayuu ku sameeyey heesaheedii iyo geeraaradeedii iyo wixii oo dhan. Kolka buuggani Rabadaano waxaasoo dhan ayuu ka hadlayaa kaalinta fanka ee Djibouti ayuu maaragtay guud ahaan sidaa usoo koobayaa iyo kaalinta ay soo galeen kooxuhu. Kolkii xorriyadda la qaateena kooxihii intii kubay joogina way sii kooxo kaloo dhalinyaro ayaa iyaguna halkii ka soo baxay ama magacyo kalan kooxdii Sharaf Band ayaa ka mid ahayd oo islaantii maka rooble Allaahu naxariistay ay iyadu qalabka u iibisay oo ay madaxu ahayd ay abaabishay.
شرف بان حب يمشقين بريجا
ها كوحدة شرف بان كالوين بقاتين يعني ما رتي فنك يقولون حلو قوده هو أيضا بلن وعقيبة له أي سمين يقولون حلو قوده سوء قاسية مركز وحا يقولون مركز كسو حيقي كوحي رأي الدنبي كوحي ديگان وكال أي أساسا تي كوحدة ديگان إيضا قلب كيدي أولن مدهوين هب اسماعيل مرقيل أي أؤيبي إيغانا او ابابولي او يعني ساغر بدنسي مورا خامكه هلين بيغونا كوخ يعني روايده دكتا او ساتي كوخو مارك او توسن اسمها كابيدي مارك يغونا اور مارك سميه
هذه هذه دغيستي يالو ماتيهين وري هي رمضان موسى جامعي ولي عبد الله حاج عثمان او يسو بو كوري سويال كي فنكه دلك جيبوتي طيب كلو كميدو وري سغان اسلا مركانا كي او دنبي او عبد الله كوفا فاهين دورن سلسله سوغانه في ديغانده سوماليدا كهلاي 70 نيدي ولي بس سوغان يهمدي ريتشي بوتي خليغا سي قيبتا كنوقدي برنامج خصوص سوغرا اياد كغه بغن دونتا ما اد كو دغيسن دونتا مركنا دقيس في على ود دقيس نعود كفنان كعبدو حمر قول
Thank you.
gudaha badhigaystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
عبد الحسين محمود شروع وبرنامج تعويض في واشنطن ان لسه اتيني كاسيها.